Adestramento 4. Inserir sons nunha presentación. Nunha presentación, os sons constitúen un recurso moi versátil. Permiten que haxa información sonora nunha diapositiva concreta ou acompañan a toda a presentación como son de fondo. No bloque principal de contido atoparás un vídeo no que se mostra como inserir sons nunha diapositiva concreta en toda a presentación ou como enlazar un son a unha imaxe.